ИТР Азаматтык радиосу. Эфириңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2026 жылдын 5 январы, кептенин 1-чи күнү. Кептенин жөнгө салаандыгын кептешиклерибизди язгыда тыңдамага чакырабыз. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny Türkmenistanyň dogrularyň gara wagtlar narhy birden peselli diýen atlan çap eden habarmyz çekýär. 2 ýanwaryň günörtanyndaky görkezlere görä, ýylyň jemleri Türkmenistan dolandyrýan maskalanyň ýene bir agzasy siýasy sahna goşuldy. Oguljahan Atabaýewa, ýylyň jemleri Türkmenistanly migrantlar üçin Abbas Da, aladaların dören ve Türkiye'de özgörüşlüklerin bolan yeli. Yılın cemleri, adık, su, cay aladaları yokorlanlı. Dilekçi çağı köpörlü diyen atlen çap eden sinirlerimiz hem en köp okulonların beyaşlığını verdi. Şeyle de bu hepte Türkmen avatlı cahiler ve pristroikolar yıkılıyar. Maskallar soğuktu, öysüz galiyar diyen atlen çap eden havarımız köp okullu. Hormatlı dinleyiciler adatlığın havarlarını, sinirlerini okap öz fikirlerinizi aitmağa çağırıyar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini ýaşaýjylaryň täzeil arzuwlary baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Adatlygyň habarçylary ýyl aýagynda we başynda bir näçe ýaşaýjy bilen söhbetde bolup, olaryň 2026-njy ýylda bolmagyny isleýän zatlar bilen gyzyklandy. Gyzlar watly 56 ýaşly Owa Huzul Künärmeni adi redaksiýada saklanýar. Döwletiň daýhanlary bolan garaýyşlaryny üýtgetmegini isleýändigini aýtdy.
Hanara täzeden ipoteka jaý satyn almak ýa-da jaý gurmak üçin garz almagyny ýola goýmak zerur. Daýhanlar hamala 3-nji sort adam ýaly. Bu pudoň işgärlerine ne kredit berilýär, ne jaý satyn alar ýaly dahot berilýär. Daýhanlar Berdimuhammedowlar döwründe itin sanawynda ady ýok diýilýär boldy.
Diýip adatlygyň söhbetdaşy aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä, tonlap paxta, buğday yetiştiren kärinneçi pensiýa çykan wagty onuň işlenme ornuna döwlete tapşyran paxtadyr buğdayy. Zähmet çeken ýyllary pensiýa üçin staja goşulmaýar. Habarçymyz howpsuzlyk aladalar sebäpli bu arada resmiýlerden hiç bir düşündiriş sorap bilmedi. Owa Huzul Künärmeniň tasdiklamagyna görä, kärinneçi pensiýa çykanyna onu 400 manatlyk garrylyk pensiýasyna çykaryarlar. 40 yyllap 50 gradus ısıda zähmet çeken daýhanlar döwlet ünsünden çetde galýar. Egerde daýhanyň agyr zähmet netijesinde öndüren ýüpegi, paxtasy we buğdaýy, gök bakça ekinleri bolmasa, maýlarlaryň öndüren et ýağ, süýt gatyk önümler bolmasa, paýtagtda we beýlek şäherlerde ýaşaýyşken bolmazdy diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Türkmen maşynyň nefti gaýtadan işleýän zawodynyň 60 ýaşly injineri adi redaksiýada saklanýar. Ýaşlaryň ýurtdan edip okap son izni dolunmalıgı arada aladı diyanlığına etdi.
Nevit Künärmenleri 70-çilige diyar. Muna hükümetin işgarlara yeterlik aylık tülemezliği sebep bolyar. Dövletin zähmeti tülük uqiyyivini yukurlandırmalı. Bu uğurdaki yalnız tiz düzedilmese bilimli Künärmenlere zar boloruz.
Deyip Nevitçi injiner aytdi. Adatlığın bir sökötdöşü tədil arzu varadak soruğu cogap verip 4 oğlum var. Üçüsünü cay satın almalı. İki kıyıdıma toy etmeli. Ömrüm yetse başka ulu aylık arzum yok. Bar arzum şu aladalarımdan kutulmak deyip cevap verdi. 40 yaşlı Lukman adı redaksiyada saklanıyor. Balkan avattaki şehir avtobus katnavlarından şikayet etti.
Lukmançılık edaralarına ayratin avtobuslar berilse, işe katnamağı yenillik dürödülse qov olurdu. İşe taksi bilen katnamak alyan aylığımıza qabat gelmeyer.
Deyip sökvettöşümüze etti. Şeyle de ol, sağlık edaralarına geçirilen bağırlıkların adalmağını, aylıklardan edilen tutumların ayrılmağını, mecbur kitap sevdasının bolmalılığını ardı etdi.
10-cı dekabrda Serdarın täze çaptan çıkan kitabını mecburi satın almalı ettiler. Beli zatlar aradan ayrılıp dünyevi demokratik hakiki ösen dövlete övrülüli. Dilekçi hükümet atlandırılayan sistema perspektivali hükümete övrülsün. Halkına yürektün hizmet ediyen hükümete arzu ediyarın. Özüm Lukman yokuru bilimli yöne $110 aylığım var. Gece gündeyiz işleyeriz. Bu az olyar yetmeyer.